Tämän päivän Raamatun opetuksen aiheena on Jumalan kunnia. Yksi ehkä kaikkein tärkeimpiä aiheita, mikä Raamatusta meidän eteemme tulee, on tämä aihe. Ja oikeastaan pitäisi pyytää anteeksi teiltä seurakunnalta. Olen käynyt täällä varmaan useita kymmeniä kertoja viime vuosien aikana, enkä ole tästä aiheesta teille paljonkaan puhunut. Kyllä se jossakin siellä Raamattutuntien luettelossa minullakin on ollut, ja jonkinlainen runko tästä asiasta on ollut, koska sitä olen jossakin, siitä olen jossakin aina puhunut, mutta teille tämä aihe on varmaan vielä outo. Toivon mukaan tämän päivän jälkeen tästä asiasta jää sydämellemme jotakin. Jotakin sellaista, joka ohjaa meidän elämämme aivan uusiin ulottuvuuksiin. Me tuossa kuuntelimme veljeen hienoa laulua, jossa he lauloivat näin. Näytä, oi Herra, kirkkautesi. Siinä on tämän päivän Raamattutunnin aihe. Näytä kirkkautesi. Raamatussa on erittäin tärkeä sana tuo kirkkaus, mutta monille uskoville, jotka ovat kymmeniä vuosia olleet uskossa, niin se on täysin hämärän peitossa. Ja syy on oikeastaan se, mistä kuulimme täällä jo kokouksen aloituksessa. Suomen kieli on erittäin köyhä. Ilmaisullisesti monella tavalla köyhä. Meidän täytyy päästä hebrean, kreikan kielen näihin sanoihin ja niiden merkityssisältöihin ennen kuin meille tämä Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkaus oikealla tavalla avautuu. Avaamme Raamatun psalmien kirjasta 148, jonka otsikkona tässä suomalaisessa Raamatussa on Kaikki luodut ylistäkööt Jumalaa. Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa, ylistäkää häntä kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä kaikki hänen sotajoukkonsa, ylistäkää häntä aurinko ja kuu, ylistäkää häntä kaikki kirkkaat tähdet, ylistäkää häntä te taivasten taivaat ja vedet taivasten päällä, ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski ja ne tulivat luoduiksi. Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti. Hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea. Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet, tuli ja rakeet, lumi ja sumu. Sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen. Te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit, te pedot ja kaikki karjat, te matelijat ja siivekkäät linnut, te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te ruhtinat ja kaikki maan tuomarit, te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa, ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea. Hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan. Hän on korottanut sarven kansallensa, että häntä ylistäisivät kaikki hänen hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka on häntä lähellä. Halleluja! Kiitos Isä, että olet koonnut meidät tänä päivänä jälleen yhteen. Ja niin kuin kuulimme jo tilaisuuden alussa, niin meidän asianamme on ennen kaikkea nöyrtyä sinun edessäsi kuulemaan, mitä sinä tahdot meille puhua. Kiitos, että olemme saaneet tästä pyhästä kirjasta lukea tämän ihmeellisen psalmin, joka meille on monelta osalta arvoituksellista. Ja siksi me pyydämme, että avaa meille tämän psalmin taustalta niitä asioita, että me tulisimme tuntemaan sinun kunniasi ja mihin tuo sinun kunniasi tulisi meidän elämämme ohjata, että voisimme olla todella sinun palvelijoitasi. Kiitos, että jäämme odottamaan, saamme jäädä itse kukin odottamaan, mitä meille itse kullekin jaat armosi aarteistossa Kristuksen kautta. Aamen. Tästä psalmista me näemme sellaisen tärkeän perusasian, että Jumala on luonut kaiken sitä varten, että hän saisi kunnian. Koko luomakunnan tehtävänä on tuottaa kunniaa Jumalalle. Siksi ihmisten ja aivan erityisesti uskovien ja Kristuksen seurakunnan tulisi olla selvillä kahdesta asiasta. Mitä Jumalan kunnia on ja miten häntä voidaan kunnioittaa? Kuinka voin tuottaa kunniaa Jumalalle, ellen edes tiedä, mitä Jumalan kunnia on? Koko uskon elämä on Raamatussa sidottu Kristuksen kautta tähän yhteen ainoaan asiaan. Meidän tulisi tuottaa kunniaa Jumalalle Kristuksen Jeesuksen tuntemisen kautta. Katsotaan tähän muutama tärkeä Raamatun kohta. Täällä on ollut esillä jo roomalaiskirje. Otan siitä 16. luvun ja sieltä jakeesta 25 alkaen sen luvun loppuun. Mutta hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julki saatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iänkaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iänkaikkisesti. Aamen. Ja tähän voisi jatkaa vielä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvusta jakeen 31, jossa todetaan, kaiken mitä me teemme sanalla tai työllä, kaikki tulisi tehdä Jumalan kunniaksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä kunnian tuottaminen Jumalalle on koko meidän rukouselämämme perusta. Katsokaa Jeesuksen opetuksesta Isä meidän rukouksen osalta, se päättyy siihen, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iänkaikkisesti. Siis koko meidän ja koko seurakunnan rukouselämän tarkoitus, että Jumalan kunnia tulisi entistä enemmän esille. Ja tämä toistuu sitten esimerkiksi Paavalin kirjeessä usein, hyvin usein juuri tämä, kuinka meidän tehtävämme on tuottaa kunniaa Jumalalle. Mitä Jumalan kunnia sitten oikein on? Siihen löytyy vastaus ainoastaan Jumalan sanasta. Muuta lähdettä, muuta oppikirjaa tähän emme tarvitse. Ja Raamatussa käytetään Vanhan testamentin puolella Jumalan kunniasta semmoista sanaa kuin gabot, ja Uuden testamentin puolella vastaava sana on doksa. Kaksi erittäin tärkeää sanaa, ja näillä sanoilla on molemmissa kielissä, niin hebrean kielessä kuin kreikan kielessä, kaksoismerkitys. Ja siitä löytyy avain Jumalan kunnian ymmärtämiseen. Että samalla sanalla voi olla kaksoismerkitys. Jos tätä ei tajua, niin Raamattu pysyy aika lailla suljettuna. Me kuulemme paljon Raamatusta, kun sitä luetaan, niin puhutaan kirkkaudesta ja lauletaan paljon kirkkaudesta. Mutta me emme ymmärrä, mitä se on, koska emme ymmärrä näiden sanojen merkityssisältöä, sen kaksijakoisuutta. Molemmat sanat merkitsevät paitsi kunniaa, myös kirkkautta. Siis Raamatun kahdessa peruskielessä, hebreassa ja kreikassa, sama sana merkitsee kunnia ja kirkkaus. Ja tämä avaa meille myöskin tämän Jumalan kunnian sisällön. Jos jossakin henkilössä nähdään ihailtavia ominaisuuksia, Hän on kuin tähti, joka erottuu muista. Muista ihmisistä. Mitä täydellisempi hän on, sitä kirkkaampana hän loistaa. Ja sitä korkeammalle hänet arvostetaan, ja sitä kauemmas hänen maineensa kiirii. Hän on stara, tähti. Nuoriso tavoittelee jonkinlaista staran asemaa. Muistan, olin vaimoni kanssa erään seurakunnan leirillä muutamia vuosia sitten, niin siellä eräs neitonen haki kitaran, ja sitten hän oli varannut itselleen perukin ja näytteli staraa sen leiri nuorison edessä. Että häntä olisi katsottu ja ihailtu, kuinka upeaa hänen esiintymisensä on. Mestari, stara. Mitä ylivertaisempi joku henkilö on, sitä enemmän häntä kehutaan, kiitetään, ylistetään, kumarretaan, palvotaan ja palvellaan. Se lumoaa. Tällaiset tarat lumoavat ihmiset. Meistä tuntuu joskus aivan ihmeisillä se, että minkälainen vaikutus jollakin tällaisella idolilla, ihanteella on. Se johtaa aivan ihmeelliseen tällaiseen palvontaan ja palvelemiseen. Jos luette näitteihin suomalaisten viime vuosikymmenien tähtien laulajien, huippulaulajien elämänkertoja, siellä he kertovat, kuinka heitä palvellaan. Syntyy suorastaan tällaisia faniklubeja, jossa ihaillaan näitä staroja ja ollaan valmiit uhraamaan aikaa, rahaa ja mitä tahansa, jotta saadaan olla lähellä tuota kohdetta ja palvella häntä. Siinä on tausta raamatulliselle kunnialle ja kirkkaudelle. Ihmisessä luonnostaan on olemassa tällainen kunnian kipeys. Hän etsii kunniaa toinen toiseltaan. Jeesus sanoi, kuinka te voitte uskoa. Usein ihminen sitoutuu, kun hän on niin ihmiseen kunniaan kipeä, niin hän ei voi lähteä edes Jeesusta seuraamaan. Kuinka te voitte uskoa, kun etsitte kunniaa toinen toiseltanne? Raamatun siellä esikuvissa, Vanhan testamentin esikuvissa on yksi tällainen ihmiskunnian kipeä ihminen, jota Jumala kuitenkin käytti. Aikajoon käytti, mutta aikajoon hän oli aivan onneton. Ja hän on Simson. Kun hän meni sinne filistealaisten alueelle, sinne Timnaan, joka piti kuulua alun perin juutalaisille se kaupunki. Hän meni Timnaan, siellä oli ihana nainen, johon hän rakastui. Ja kun hän meni sinne Timnaan, niin siellä kansa näki hänet, niin heti hänelle valittiin 30 sulhaspoikaa. Mikä on sulhaspojan tehtävä? Kehua ihmisille sitä sulhasta. Katsokaa, kuinka väkevä se on. Ja viisas ja mitä kaikkea se onkaan. Olisi hyvä. Meillekin, jos ympärillä pyörisi 30 kehujaa, kyllä olisi kiva saarnata ja kokouksia pitää. Kuinka monta ylkää, yljen ystävää Jeesuksella oli? Yksi ainoa, Johannes Kastaja. Mutta Jeesus ei ollutkaan ihmiskunnian kipeä. Hän etsi vain Jumalan kunniaa. Ja siinä on perusta sille, että me tänään olemme armosta pelastettuja. Raamatun ilmoituksen perusteella tiedämme, että Jumalassa ovat kaikki ihailtavat ominaisuudet täydellisinä. Esimerkiksi tuo laulu yksi, jonka tänään lauloimme, aivan upea tämän raamattutunnin alkuun. Tuskin parempaa olisi voinut valita. Jumalassa ovat kaikki ihailtavat ominaisuudet täydellisinä. Hän on täydellinen. Ja näitä ominaisuuksia ovat, niihin meidän tulisi jatkuvasti täällä seurakunnan raamatun tutkistelussa paneutua. Näitä ominaisuuksia ovat rakkaus, armo, totuus, tieto, viisaus, valta, voima, vanhurskaus, pyhyys, rikkaus. Ja mikä vielä tästä puuttuu? Katoamattomuus. Halleluja! Tätä kaikkea Jumala on, jos hänen kirkkautensa näemme oikealla tavalla. Pelkästään tämän kirkkauden säteilyyn, joka Kristuksessa sitten tulee esille, jos me kajuaisimme tähän, niin tästä voisi pitää jatkuvasti raamattotunteja. Ei kyllä aiheet lopu, jos mennään tätä Jumalan täydellisyyttä, täyteyttä, kirkkautta mennään oikein tutkimaan. Ja tämä kaikki Jumalan täyteys tulee ilmi hänen teoissaan. Ja siksi Raamatussa häntä sanotaan kirkkauden Jumalaksi. Hän ilmestyi jo Israelin kansan isille Abrahamille. Niin kuin Stefanus siinä ihmeellisessä puheessaan kertoo. Ja koska hän on täynnä tätä kirkkautta, näitä ihmeellisiä ominaisuuksia, niin hänelle kuuluu kaikki kunnia. Ketään toista ei ole hänen vertaistaan. Ja sen tähden vain häntä tulisi palvella. Silloin kun vihollinen koetteli Jeesusta, niin Jeesus sanoi, häntä ainoata hänen edessään kumartua ja vain häntä palvella. Matteuksen evankeliumin 4:10, siinä todetaan tämä. Se on koko meidän Jumalan palveluksemme perusta ja tarkoitus, että häntä palvelisimme. Kaikki se, minkä me teemme, on itse asiassa Jumalan palvelemista. Vaikka jollekin ihmiselle teet palveluksen työn, se tulisi tehdä niin kuin Herralle, niin kuin Jumalaa palvelisit sen kautta. Koska Jumalalla on hyvä suunnitelma jokaista ihmistä varten, niin sinä voit olla juuri Jumalan hyvän käden jatkeena auttaessasi tuota ihmistä tuossa hänen elämänsä tilanteessa. Itse asiassa koko meidän elämämme on Jumalan palvelemista. Sen tähden, että hänen kunniaansa tulisi entistä enemmän esille. Missä Jumalan kunnia on tullut sitten meidän keskellemme? Kristuksessa Jeesuksessa. Jo Jesaja, siellä Jesajan kirjan luvussa 40 jakeessa 5 todetaan, Jumalan kunnia ilmestyy. Tarkoitti Kristusta. Jo vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää profeetta näki Pyhän Hengen valossa sen suuren kirkkauden, joka tulee Kristuksessa ihmiskunnan keskelle. Ja Kristuksessa ovat kaikki nämä jumalalliset ominaisuudet tosin tähän heikkoon ihmishahmoon kätkettynä. Ja siksi monet eivät kyenneet näkemään sitä kirkkautta, mikä hänessä oli. Mutta ne, jotka näkivät tuon kirkkauden, kykenivät siitä jotain näkemään, he olivat valmiit panemaan itsensä likoon hänen asiansa puolesta, seuraamaan Kristusta Jeesusta. Katsotaan evankeliumista Johanneksen mukaan. Siinä tuo ensimmäinen luku on jo ihan sellainen perustavaa laatua oleva, jos me ajattelemme uskon elämäämme. Siellä ensimmäisen luvun jakeessa 14 todetaan näin. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalan kirkkaus on Kristuksessa tullut meidän ulottuvillemme. Ja tässä sanotaan vielä, sana tuli lihaksi. Tuo Jumalan sana on myös kirkkauden evankeliumi. Se on 7-kertaisesti puhdistettua. Siinä ei ole mitään likaa, ei saastaa. Ja se valistaa jokaisen ihmisen, joka sydämensä avaa tälle kirkkauden evankeliumille. Ja sen kirkkauden evankeliumin ydinsanoma on Kristus, ristillä kuollut, mutta ylösnoussut Jeesus, joka elää ja hallitsee tänä päivänä. Ja vielä tänä päivänä antaa syntejä anteeksi. Ja vielä tänä päivänä täyttää kirkkauden hengellä, pyhällä hengellä, niin että mekin voisimme kirkkaudessa vaeltaa. Katsotaan myöskin vielä tämä Johanneksen evankeliumin 1:16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Ihmeellinen ilmoitus. Tämä on todellista armoa, kun Jumala näkee meidät heikot ihmiset, jossa ei kirkkautta ole hiventäkään. Langennut ihminen on syntinen, vailla Jumalan kirkkautta, mutta kun hän tulee tämän kirkkauden piiriin, hän tulee Kristuksen tykö, uskoo Kristukseen, niin Jumala katsoo hänet kirkkaaksi. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Ihmeellinen asia. Vajavainen ihminen katsotaankin Kristuksessa täydelliseksi. Ja me siinä kelpaamme täysin Jumalan eteen. Siellä Kolossalaiskirjeen 2::ssa sanotaan, te olette täytetyt hänessä. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ja te olette täytetyt hänessä. Jos me tämän asian oikein tajuamme, niin tuntuu, että sisikunta repeää. Niin armo on mahtavaa olla Jumalan hyväksymä pelkästään sen tähden, että on uskon side tähän Kristukseen, jonka Jumala on lähettänyt maailman vapahtajaksi. Raamatussa on muuten eräs hieno sana, jota siellä käytetään ja jota maailmassa usein vääristellään ja käytetään väärin, ja se on autuas. Hebrean kielen sana juuriin, jos mennään, niin sieltä löytyy tämän autuas-sanan avain. Se merkitsee Jumalan hyväksymä. Suomessa yleensä puhutaan, että se on ylionnellinen, no sitäkin se on. Mutta vasta silloin, kun ihminen tajuaa, että on Kristuksessa täydellisesti hyväksytty sellaisena kuin olen, niin se tuo sellaisen autuuden ilon. Elämän olosuhteista täysin riippumattoman tuntuu, että joka päivä on juhlapäivä. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa meille Kristusta. Katsotaan jälleen hieno ilmoitus täältä Johanneksen evankeliumin 16:sta. Tämä on ihan näitä perusasioita, joka meidän jokaisen tulisi sisäistää, jotta me voisimme ymmärtää Pyhän Hengen työtä seurakunnassa ja voisimme omassa sydämessämme tutkia tuota valoa, joka meille kirkastaa jatkuvasti Kristusta. 16:a luku ja jakeesta 13 alkaen. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä Henki, osoittaa meidän edessämme Kristuksen täydellisyyden. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja tuo kirkkaus on peräisin Jumalalta, ja Pyhä Henki tarjoaa meille tätä Kristuksen kirkkautta jatkuvasti. Sitä varten seurakunta on olemassa. Korostan tänäänkin sitä asiaa, että Jumalan seurakunta on opetuslapsen akatemia. Siellä opettajana on Pyhä Henki, ja ne, jotka Kristus on valinnut seurakunnan keskellä opettamaan sanaa hengen voimassa. Vain sen kautta Kristuksen kirkkaus tehdään ihmisille tiettäväksi, ja vain sen kautta me pääsemme omistamaan tätä kirkkautta yhä enemmän ja enemmän. Ja Jumalan Pyhän Hengen tarkoitus tänäänkin on se, että ovesta lähtee ulos kirkkautta enemmän kuin oli, kun tulimme tänne. Silloin tämä seurakunnan päivätilaisuus on täyttänyt tehtävänsä. Ja ilman Pyhää Henkeä, ilman Jumalan seurakuntaa ja sen virkoja, ja ilman Jumalan sanaa, niin tämä ei pääse toteutumaan. Siksi on hyvin tärkeää, että me seurakunnan tilaisuuksiin, kun tulemme, niin me oikein valmistaudumme siihen, että voisimme jatkuvasti olla tässä kirkkauden läsnäolossa, oikein imeä itseemme tätä kirkkautta yhä enemmän ja enemmän. Koska vain sen kautta, että me saamme tuon kirkkauden lähteellä olla, niin sen kautta meidän uskomme vahvistuu. Katsokaa Johanneksen evankeliumin toinen luku, mitä tapahtui Kaanaan häissä. Tämän ihmetekonsa Jeesus teki siellä Kaanaan häissä. Ja mitä sanotaan, ilmoitti kirkkautensa. Hänen teossaan paljastui tuo ihmeellinen Jumalan rakkaus. Viini puhuu rakkaudesta. Jeesus halusi auttaa tuota pulaan joutunutta hääväkeä. Ilmoitti kirkkautensa ja mitä sanotaan, opetuslapset uskoivat häneen. Tämä on meidän tehtävämme, seurakunnan tehtävä, jatkuvasti levittää tätä kirkkautta, Kristuksen läsnäolon tuntoa, Kristuksen tuoksua. Siellä työ menestyy. Tässä ei auta mitkään konstit eikä inhimilliset keinot, vaan Jumalan henki voi viedä seurakunnan niin kirkkauden ilmapiiriin, että se valo alkaa levitä tuohon pimeään maailmaan. Raamatun sana osoittaa meille tuon ihmeellisen armon, että jokainen, joka uskoo Kristukseen, hän on Jumalan silmissä kirkas. Mä joskus ihmettelin, kun kuulin Raamatun opettaja Viksteen, kun tuli alttarille. Hän saattoi laskea kätensä jonkun ystävän päälle, ahdistetun ystävän päälle, ja saattoi siinä sanoa, sinä olet kirkas. Tarkoitti sitä, että Jumalan silmissä ihmeellinen, täydellinen olemus, koska on uskossa Kristukseen. Luulisi, että se rohkaisee heikkoa matkamiestä käymään eteenpäin. Ja näin varmaan kävikin, sillä Viksten oli yksi noita sen ajan parhaita Raamatun opettajia ja juuri sellainen, joka oli päässyt sisälle tähän armon tuntemiseen. Yhteytemme Jumalaan, Jumalan kanssa perustuu Kristuksessa lahjoitettuun asemaan. Ja tämä yhteys edellyttää täydellistä samankaltaisuutta. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Jos meissä meidän ominaisuutemme poikkeavat jollakin tavalla Jumalasta, niin siinä on heti tietynlainen ristiriita olemassa. Jos pyhyydessämme on puutteita, jos vanhurskaudessammekin olemme kovin vajavaisia, tietomme on puutteellista, viisaus, mitä kaikkea onkaan näitä jumalallisia ominaisuuksia, jos me olemme jollakin tavalla ristiriidassa tämän kanssa, meidän tavoitteemme voivat poiketa siitä, mitä Jumala tavoittelee, iän kaikista elämää, niin me kärsimme aina siitä tavalla tai toisella. Ja Jumala joutuu tekemään paljon meissä työtä, että meistä tulisi samanlaisia kuin hän on. Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ja toisen Timoteus kirjeen 3. luvussa kerrotaan siitä, mikä on kaiken sanan julistuksen tarkoitus. Tehdä meidät viisaaksi, että olisimme täydellisiä kaikkiin hyviin tekoihin valmistuneita. Että meidän palvelutyömme kautta tuo Jumalan kirkkaus tulisi entistä ilmeisempänä esille. Siellä sanotaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 20. Kirkastakaa Jumala ruumiissanne. Kirkastakaa Jumala ruumiissanne, tässä kuolevaisessa ruumiissa, jossa usein sairaus tekee työtään, jossa on vikoja ja vammoja. Jumalan kirkkaus voi tulla esille. Ja se on Jumalan tarkoitus. Me vaan metsästämme usein tuon ruumiin kuntoon panemista kaikin tavoin. Se on meillä päällimmäisenä. Mutta Jumalan tarkoitus, että hänen kirkkautensa ilmenisi. Se voi tulla usein sairasvuoteen kautta kaikkein kirkkaimpana esille, jos oikein asemamme ja armon Kristuksessa ymmärrämme. Me tarvitsemme jatkuvasti kasvamista, ja se on mahdollista vain, kun tulemme entistä syvemmin tuntemaan kirkkauden Herraa, jonka roomalaiset 2000 vuotta sitten ristiinnaulitsivat ristille, mutta joka nousi ylös kuolleista ja elää ja hallitsee, ja on kirkkaudessa tänä päivänä siellä perillä, jossa ei enää mitään vajavaisuutta ole, ja odottaa sitä päivää, jolloin haisi pukea meidätkin tuohon täydelliseen kirkkauteen. Nyt olemme vielä opetuslapsia. Olemme vasta oppimassa näitä kirkkauden pelisääntöjä. Mitä enemmän opimme Kristusta tuntemaan, niin sitä paremmin pystymme palvelemaan Jumalan valtakunnan moninaisissa tehtävissä. Roomalaiskirjeen 6. luvussa on tärkeä ilmoitus, johon täällä on jo viitattu, mutta luen sen vielä. 6. luku ja sieltä jae 22. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Tulleet Jumalan palvelijoiksi. Mitä on Jumalan palvelus? Olimme vaimoni kanssa edessä seurakunnassa joitakin aikoja sitten ja siellä tilaisuuden puhuja sanoi, että Jumala palvelee meitä. Se on vain osa totuutta. Kyllä Jumala palvelee meitä. Mitään emme voi tehdä, ellei hän meille anna jotakin. Mutta Raamattu osoittaa aivan selvästi, että jokainen Kristuksen seuraaja on Jumalan palvelija. Ja tämä asemamme meidän tulisi ymmärtää ja tuntea vastuumme tässä palvelijan tehtävässä. Mitä on Jumalan palvelus? Kysymys on siitä, että jokaisen uskovaisen ja jokaisen seurakunnan toiminnan kautta Kristuksen ja Jumalan ihailtava täydellisyys tulisi maailmassa julki. Kristuksen kirkkaus, Jumalan kirkkaus. Nämä ihmeelliset ominaisuudet, että ne tulisivat ihmisten keskuudessa entistä enemmän esille. Tätä Jumalan palvelusta johtaa Pyhä Henki. Jumalaa palvellaan Pyhän Hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Roomalaiskirje 7 ja 6. Vain Pyhä Henki voi tehdä meistä kirkkauden apostoleita, sellaisia, jotka voivat levittää tätä kirkkautta. Ja tämä Jumalan palvelemisen sisältö on, että kaikki meidän ajatuksemme, sanamme ja tekomme kohdistuvat Jumalan antamien tehtävien suorittamiseen. Ajatuksemme, sanamme ja tekomme kaikki kohdistuisi Jumalan antamien tehtävien suorittamiseen. Minä ainakin koen jatkuvasti jopa kun rukoukseen käy. Koen ristiriidan tässä aivan selvästi. Ajatukset ovat jossakin muualla ihan. Ja korinttolaisille Paavali kirjoittaa, että hän haluaa vangita jokaisen ajatuksenkin kuuliaiseksi Kristukselle. Että me ajatuksissakin askaroisimme jatkuvasti sen asian, mikä Kristukselle oli kaikki kaikessa. Jumalan valtakunta ja sen menestyminen. Jos me alamme tavoitella vain kaikkia, mikä on meille hyvää ja mieluista, niin kyllä ajatukset lentävät. Kyllä tavoitteita löytyy, mutta noilta ajatuksilta tulisi katkaista Pyhän Hengen voimassa siivet ja pyytää sitä armoa, että ajatuksetkin olisivat kuuliaisia Kristukselle. Kyllä sieltä sitten sanatkin alkavat tulla. Oikeat sanat, kun ihmisiä tapaamme ja näemme. Ja kyllä sieltä tulevat sitten myöskin oikeat teot esille. Näitä tällaisia tehtäviä, joiden kautta Jumalan kirkkaus tulee esille, on ihmisten auttaminen ja palveleminen. Hyvän tekeminen. Paavalikin sanoi, että hän on ihan ahkeroinut ja kehottaa toisiakin ahkeroimaan kaikessa hyvän tekemisessä. Tehdä hyvää uskovaisille ja uskomattomille. Sitten tämä palveleminen on myöskin puhumista. Puhua hänestä. Laulaminen, soittaminen, rukoileminen, paasto, varojen käyttö. Kiittäminen, ylistäminen ja palvonta. Kaikki ne tehtävät, joita Jumalan seurakuntakin tekee, niin kaikki ne tehtävät on tarkoitettu siinä mielessä, että siitä tulisi kunnia Jumalalle. Me usein väheksymme ihan tuollaisia arkiaskareita, joita rukoushuoneellakin tehdään. Siivotaan, kunnostetaan paikkoja, laitetaan ruokaa. Kahvitarjoilua, ulkoalueita kunnostetaan, kaikkia näin, saatamme niitä vähätellä. Ne ovat kallisarvoisia tehtäviä. Niiden kautta Jumalan kirkkaus tulee esille. Se mitä Jumala on, ja siitä tulee Jumalalle kunnia. Ja siitä sinäkin kerran saat kiitoksen ja palkan. Palkka on hänen mukanaan, kun hän kirkkauden Herra tulee kerran. Raamatun kielissä kiittäminen ja ylistäminen sisältävät sellaisia vivahteita, joita suomen kielessä on kadonnut tyystin. Kun tässäkin psalmissa 148 puhutaan ylistämisestä, niin jos me mennään näiden sanojen hebrealaisiin juuriin ja vastaavasti kreikkalaisiin juuriin, niin siellä kiittäminen ja ylistäminen merkitsevät myöskin vahvasti kehumista. Ja sama on englannin kielessä, praise. Sanakirjassakin, jos katsot englannin kielen sanakirjaa, niin siellä tulee hyvin vahvana esille tämä kehumisilmiö. Me usein ymmärrämme, että Jumalan ylistäminen, kiittäminen on sitä, että minä olen kädet ylhäällä ja huudan hallelujaa jatkuvasti. Ei se ole sitä ensisijaisesti, vaan se on sitä, että kehut ihmisille jatkuvasti, kuinka hyvä Kristus on ja kuinka hyvä Jumala on. Lukekaa psalmeja. Niissä on vain harva psalmi, jossa ylistys kohdistetaan suoraan Jumalalle. Siinä puhutaan ihmisille, kuinka hyvä Jumala, minkälainen hän on, mikä hänen kirkkauttaan on, kuinka täydellinen hän on. Puhutaan ihmisille, että he kääntyisivät ja tulisivat tämän Jumalan tykö ja pääsisivät osallisiksi tuosta kirkkaudesta. Me usein ihmettelemme ystäväpiirissä, kotielämässä sitä, että kun lapset valitsevat oman tiensä, ei niitä kiinnosta Herran palveleminen. Osittain se johtuu siitä, me emme kehu ihmisille, pienille lapsille ihan siellä ensimmäistä vuodesta alkaen, emme kehu kuinka hyvä Kristus on, kuinka hyvä Jumala todella on. Aihetta olisi kyllä, kuinka hän on varjellut ja auttanut tänäkin päivänä, johdattanut. Psalmi 40 on erittäin hyvä, kun siellä ihminen, joka sitä lokaista liejusta on nostettu sinne autuuden kalliolle, hän saa suuhunsa uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle. Ja mitä Raamattu jatkaa, sen näkevät monet ja panevat turvansa Herraan. Ystävät rakkaat, meillä on aihetta kyllä kiittää ja ylistää tätä kirkkauden Herraa. Jatkuvasti tässä iku yhteen olemme tulleet kohottaa kättä ja korottaa ääntäkin. Mutta vielä tärkeämpää on, että me ihmisille kerromme tästä ihmeellisestä hyvästä Jumalasta. Kehumme häntä, kuinka ylivertainen hän on, kuinka ihmeellinen auttaja hän on. Niin sen kautta evankeliumi lähtee tälläkin paikkakunnalla aivan uuteen voittokulkuun. Ja aivan erityisesti yksi kunnianloukkaus tätä rikasta kirkkauden Herraa vastaan on se, että emme pidä arvossa hänen lahjojaan. Jos sinä annat lahjan jollekin ystävälle, ja tämä ystävä heittää sen, palauttaa tai heittää kokonaan sivuun, sinä koet sen loukkauksena. Kuinka paljon enemmän nuo kirkkauden Herra, jonka aarteet ovat äärettömän arvokkaita ja kalliita, kuinka hän tuntee kipua sydämellään siitä, että me väheksymme hänen lahjojaan. Pyhän Hengen täyteys ei meitä paljon kiinnosta. Tuo kirkkauden sana ei paljon meitä kiinnosta. Kunhan sen verran lukastaa, että jotenkin hengissä pysytään ja voidaan vielä uskovaisiksi lukeutua. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Psalmi 103. On aihetta kyllä kehua ihmisille ja kiitellä Jumalakin siitä. Vielä lopuksi yksi tärkeä ilmoitus Raamatusta. Hakkain kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa, siinä todetaan uusimmassa Raamatun käännöksessä, Raamattu kansalle käännöksessä todetaan, tarkkailkaa elämäänne. Vanha suomalainen käännös sanoo, ottakaa vaarin tiestänne. Ottakaa vaarin. Jälleen jos mennään Raamatun alkuteksteihin, kreikan kielen, hebreankin alkuteksteihin, niin kysymys on nimenomaan tarkkailemisesta. Tarkkailkaa elämäämme. Olemmeko kirkkauden lähettiläitä? Olemmeko todella Jumalan palvelijoita? Ja jos siinä jää meidän mielestämme jotain niin kuin vajaaksi, se on parannuksen paikka. Ja meidän täytyy mennä hänen tykönsä jossa kirkkauden lähteet on meille avattuna, jossa elämän lähteet on meille avattuna, Kristuksen tykö. Hän on voimallinen tekemään jatkuvasti uutta. Tämä päivä voi olla uuden alkamisen päivä minun elämässäni. Ja tiedä se, että jos uusi elämä alkaa saada sinussa sijaa, niin se elämä alkaa kuplia myöskin ympärillä. Ja sen tulet ennemmin tai myöhemmin huomaamaan. Ja sen näkee ja kokee myöskin tämä paikkakunta aivan uudenlaisena elämän kyllyytenä. Ja se lisää kirkkauden Herran tuntemusta. Ja sitä täälläkin tarvitaan. Amen.